Pois unha xornada esta que nos deixa moita información tamén na crónica medioambiental. Falamos xa e recuperaremos esas novas no tempo informativo desa concesión a ENCE que lle permitirá manterse na ría de Pontevedra durante 60 anos máis. Pero temos tamén outro asunto que ten que ver moito coas nosas rías e que podería afectalas de cheo, alo menos así o defenden dende o sector. Falamos da Lei da Acuicultura, un anteproxecto que a Xunta quere aprobar. A día de hoxe aínda está en fase de negociación. É un asunto do que imos falar de seguido con Rosana Alonso neste espazo que chamamos Somos Verdes. Bos días, Rosana.
Bos días, Susi.
Pois, dicía eu, un tema polémico donde os axa esa Lei da Acuicultura, non?
Pois sí, a verdade que sí, porque si estamos mirando estes días as noticias, veredes que está moita xente en contra desa lei, o sea que por algo será, non? Esta Lei da Acuicultura, que según, pues, bueno, os que están proponendo esta lei, pues claro, é unha lei única de Europa, unha das primeiras, que teóricamente queren cuidar o medio ambiente, queren cuidar os traballadores, moi bonito todo, pero ahora o tema é a quen vai a beneficiar estas leis, non? ¿En qué consiste? Pues así un poco a grosso modo, a ley vaya a promover que teóricamente zonas que estean pues máis en desuso, que haya pouca productividade pues no mar, ¿no? Para mariscar, pois pues, podanse aproveitar en acuicultura, ¿no? Sabemos que acuicultura é unhas zonas cerradas dentro do mar donde pues siguen cultivando pues determinados peixes, determinadas en este caso mariscos, en unhas zonas cerradas, alimentándose de forma un poquinho, pues, con pienso, teóricamente natural, con, ¿qué pasa? Pues ahí teñen que adoptar pues, certos antibióticos, porque todo que estea preso non vai a estar igual de renovable ou de limpio que un ambiente natural, no que, por exemplo, pues, van a producir máis cantidad de por metro cuadrado de millón de mariscos que en outras zonas de forma natural. Entón, un cultivo obrigado implica unhas condicións diferentes á hora de mantelo, non? Por eso falamos de alimentalas con pienso, de ter un mantemento de medicamentos e demais. Que pasa? Que teóricamente esas zonas van a convivir con zonas naturales, es decir, dentro do mismo mar habrá partes privadas, porque van a ser privadas, por moito que digan, no que grandes empresas van a poder acceder a elas, ou empresas privadas, van a convivir con zonas naturales. Que lle teñen medo a xente que vai seguir traballando de forma natural? Que esas partes poidan contaminar as outras zonas libres, non? Polo sí, que falamos,
Rosana, estaba pensando que, claro, si se lles dá a eses peixes antibióticos, non se lle dá a cada un deles unha pastilla, senón que se botan no mar, non?
Que aí está o tema, e o mar, por moito que sea, zonas cerradas están comunicadas co mar exterior. Aí está un pouco a polémica, non? Hai moitas máis polémicas, porque, aparte de que, por moito que digan que van a manterme o medio ambiente, por moito que digan que van a hacer, pues, eso, van a estudiarlo para que despois recuperen a zona, despois de usala demais, hasta que punto vais a filtrar esas zonas coas naturales? Eso por un lado. Despois, ¿quen determina que hai unha zona de baixo producción? Eso é o tema das, como sempre, de quen toma decisión de decir que esta parte pode se usar para acuicultura e esta parte non. Despois, cousas que, falando con algunhas mariscadoras e demais, comentan que teñen opción a sacar o carné de acuicultura. ¿Qué pasa? Si quitan ese carné, non van poder xa volver a ser mariscadoras en zonas naturales. Que che pode trocar iso? Que si ti vas, pois por eso, porque hai épocas que hai máis traballo e épocas que hai menos traballo. Si das esa opción de facer ese carné, traballas un tempo a agricultura, xa nunca vas volver a retornar a mariscadora de forma natural. Que vai provocar? Que poden desaparecer as mariscadoras. E iso vai ser pois como un círculo a hora de potenciar sempre a agricultura e despois xa non poder ter zonas libres e públicas, non dunha maneira.
O certo é que un sector tan artesanal, tan tradicional como o do marisqueo aquí en Galicia podería cambiar notablemente no caso de que finalmente se aprobe este anteproxecto de lei, que polo de agora aínda está en período de estudo, non?
Sí, a ver, pasaron certas fases internas dentro pues, un pouco da Xunta, pero claro, ahora tense que lanzar o público para que non, bueno, pues, si hai algunha persoas en contra, pues podan manifestarse, é o que está ocurrindo agora, non? Agora van a pasar a público a convocalo para que, bueno, pues como sempre un paso de trámite de administrativo, pues agora lanzáronse moitos colectivos en contra de eso, agora, pues eso de que perxudica pues unha ría pública, perxudica unha ría que, por moito que diga, que para beneficiar traballos e para aumentar traballos e para que non se perda ría, hai un pouco de confusión aí, porque os propios traballadores dicen que a ría sigue estando viva ou sigue estando de producción boa, excepto en zonas como sempre, que hai que repoblar e demais, pero según pues, a lei, pues, sí que fai falta para poder aproveitar todas as zonas da ría que teóricamente non producen o que teñen que producir, polo que dicen que vai aumento a población, que hai un aumento de necesidade de traballo, entón, eles abogan por aí para excusar poder aprobar a lei, non? Uh-huh. E aí con moitas contradiccións, despois eso, o tema da agricultura, o peligro que ten zonas privadas ahora de eso, de que van a poder moito máis unha empresa grande coller unha zona que unha cofradía pequena a hora de competir por esa zona, o medo a introducir especies que non son autóctonas da zona e podanse contaminar por outro lado, é dicir, hai moitas controversias que non están moi claras e aí por eso non van tirar e intentar tirar para baixo esa lei, non?
O certo é que é unha lei que afecta directamente ao sector do marisqueo, aos traballadores do mar, pero indirectamente nos afecta a todo, non? Porque, a todos, porque estamos a falar dun espazo público.
Claro, nos vai afectar ao espacio público eso, unha vez que están dentro empresas privadas, como vamos poder optar, sobre todo eso, a xente que traballa nelo, a poder estar libre, ¿no? Que non haya coacións, que non se coman terreno, que as túas partes libres non sean perxudicadas polo que falamos, da concentración, a veces de piensos, teóricamente dicen naturais, pero bueno, a veces escuitamos de como están feitos os piensos a nivel de peixes, de mariscos, o sea que mellor intentar loitar canto antes e ahora na man que temos, non?
Rosana, dende hai tempo, lembrámolo, ti estás na praza, un espazo que compartes con peixeiras, con mariscadoras, non sei si te has comentado ou como se está a vivir esta polémica en torno á lei de acuicultura.
Home, como sempre, bastante cabreo a hora de pensar un peque en que che coman o teu terreno e que non che deixen libertad para traballar, non? Dentro das normativas que hai xa, e que a veces están metendo cupos pequenos, están xa apretando de alguna maneira para que a xente se acanse e busque alternativas como é pues, traballar na acuicultura. O malestar xeral sí que hai preocupación porque quiten os teus traballos, hai moita preocupación por iso.
Pois veremos como evoluciona o tema, porque o certo é que non está aprobada esa lei e incluso dentro do propio Partido Popular, que é quen dende a Xunta quere aprobalo, pois hai moitas voces discordantes, non?
Claro, sí, é que iso, bueno, eso por sorte, eso hai moito apoio na política e dentro de todos os partidos temos tanto PP, PSOE como outros partidos máis minoritarios, pois están a favor dos traballadores, están en moitos concellos, incluso do PP, do propio partido que está lanzando esta lei, están en contra de esta lei, están facendo mocións para tirar abaixo para que non avance, por lo menos.
Pois un tema de actualidade que abordamos hoxe tamén neste espazo, Somos Verdes, como non, ocupándonos non só da alimentación, senón de todo o que ten que ver con medio ambiente, neste caso dos temas vencellados directamente, como son, pois precisamente a alimentación, o que logo nos comemos, que son os peixes, que son os mariscos, que poderían tamén quedar afectados no caso de que se aplique esta lei, que inclúe tamén nesas granxas acuícolas a aplicación de antibióticos e de alimentación non natural directamente. Rosana, veremos como evoluciona esta cuestión.
Aí está, esperemos que a cousa quede aquí e que podamos, como sempre, os pequenos poidan loitar polos seus dereitos.
Rosana, moitísimas grazas. Unha semana máis por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.